Ola, bo día.
Bueno, contanos exactamente que foi o que pasou.
Mira, o que pasou é que recibín no meu WhatsApp, recibín un aviso que poñía que tiña que verificar a miña conta de WhatsApp para seguir para poder usala con mandalo seis, bueno, un código seis,
¿no?,
dígitos, ¿vale? Entonces eu tiña, nese momento tiña un boli na man e un papel e apuntei, ¿no? Acto seguido aparece un mandanche un WhatsApp de un conocido teu,
sí,
¿vale? Que che di: "Ah, perdona, que este código non era para ti, mandeicho por error, era para min, o sea, podes mo reenviar". Claro, é unha perogrullada, ahora que o pensas, pero é urgente.
Sí.
Entonces, mándallo, o sea, porque ti é un, aparte é un contacto teu, en teoría.
Claro,
porque ellos roubaron a eles tamén a conta de WhatsApp. Entonces, é unha persona que ti conoces, ti mándallo, e nese momento xa ves que quedou bloqueada a túa conta. Entonces, problema, que claro, que non sabes que facer.
Porque non sabes tampouco que van facer exactamente con esa conta, mandar mensaxes a outros contactos, no teu nome,
non? Claro, é unha usurpación da túa identidade. Entonces, claro, teñen a túa identidade, entonces eles e teñen os teus contactos, porque eso sí, a ver, en teoría o problema son os grupos.
Xa.
Que é onde poden entrar e ver as conversacións. En teoría, nosotros contactos non poden entrar nas conversacións anteriores, en teoría. Que eso, bueno, eso tamén disti, bueno, a ver, sabes, non poden acceder a contido.
Xa.
Sabes, nin a fotos, nin a nada. En teoría, eso é a teoría. Pero nos pero son os grupos. Entonces, que se debe de facer? Bueno, ante todo calma, tamén che din, pero bueno, claro, calma gaitas. Entonces,
xa,
o primeiro que debes de facer é intentar por todos os medios avisar a xente. Sabes?
Claro.
E principalmente nos, o sea, unha persona de cada grupo que te bloquee no grupo e que desaparezcas dos grupos, eso, pero xa, o sea, eso era é o primeiro que tens que facer. Porque claro, van a ir aos teus contactos.
Claro.
Vale. Entonces, eso é o prioritario. Despois contactar con WhatsApp, que hai formas de contactar por correo electrónico, hai cando vas a WhatsApp hai unha parte que pon axuda, e intentar que WhatsApp os bloquee, como sea. Eu creo que despois de mandar 50.000 correos que mandei e me metí en 20.000 sitios que o conseguín, eu creo que conseguín bloquealos. Que esa é a prioridade, que non podan facer nada co teu...
Ca tua conta, co teu perfil.
Pero eu conseguíno moito despois, porque claro, todo isto, mentre estaba facendo, chamando a miña compañía de teléfonos, que bueno, que non me informaron moi ben, o que me fixeron foi bloquear a tarxeta fin, que eso foi o peor, porque aí quedei incomunicada eu.
Xa.
A historia é que, en teoría, solamente roban a túa conta de WhatsApp, punto, pero non entran o teu teléfono nin nada, o sea,
claro,
solo che roban a conta e a túa identidade. Entonces, o teléfono, o resto, entonces ti aí podes chamar, podes, sabes, non hai peligro, bueno, me dixeron que non había peligro nin que entraran nas túas contas,
nas contas dos bancos e demais, pero teñen, digamos, o teu, claro, teñen o teu nome, claro, e empregan iso pois para falar cos teus contactos e para sacarlles algo, non? En teoría.
Claro. Suelen que a mí me dixeron que o que fan é pedir cartos.
Xa.
Sabes, pero pedir cantidades pequenas para que a xente
non desconfíe.
Entonces, ante a duda, que che piden cartos, sempre chama, confirma.
Claro.
También hubo algún amigo que me dijo: "Me estás mandando ti este mensaje tan raro".
Xa,
¿Sabes?
Entonces,
siempre, ¿sabes? Confirmalo con una llamada.
Porque
saber que esto existe y que...
María, porque ti puxeches tamén denuncia, non? Na Garda Civil...
Vale. Y eso tamén, poñe la denuncia, vale. A denuncia pouco se pode facer, o sea, a denuncia máis que nada para dar visibilidad que está pasando esto, pero hasta que non cometen ningún tipo de delito, ti non podes denunciar, o sea, bueno, delito xa é que usurpen a túa identidade.
Claro.
Pero bueno, denunciar sí. E despois, ay, penso que se me olvide, unha cousa. En WhatsApp hai unha, como se chama, na configuración de WhatsApp, podes facer para seguridade a verificación en dous pasos. Aí o teña máis complicado. Entonces, todos tiñamos que ter a verificación en dous pasos.
Un pasiño máis, un peldaño máis de seguridade, non?
Claro, é máis complicado. Teñendo máis difícil eles, que, bueno, conseguirán facelo. Pero
xa, tardan máis.
Xa non é un... claro, son dous códigos. Entonces, aí xa che dá como tempo de pensalo. Entonces, claro, eu atoro pasado, sabes? Si volvo a instalar WhatsApp, que xa non sei se volverei, porque estou xa queimada, pero bueno, imagino que sí, porque é o que ten todo o mundo.
Claro.
Activar esa verificación, dous pasos que faz na tua configuración, o sea, do WhatsApp. Entonces, aí sí que é un poquinho máis difícil que entren. E despois outra cousa que existe, que bueno, xa te digo, fixen un máster. Existe un sitio para chamar cando tens algún problema de ciberseguridade. Vale, existe o Instituto Nacional de Ciberseguridade, vale?
Sí.
E hai un teléfono que é o 017 donde te atenden e se si te pasa calquer cosa te asesoran, vale?
Claro.
Entonces, eu teria que haber chamado aí, o sea,
no primeiro momento chamar a este Instituto de Ciberseguridade,
claro,
porque digamos que recibes todos os pasos que tens que facer.
Información. Claro, claro, non chamar a túa telefonía, a túa o sea,
compañía.
Como eu. No, porque aí non eles non sabían tampouco. O sea, non o fixeron con mal ánimo e todo menos, pero non sabían.
Claro.
Entonces, pois eso, 017 e que che digan, e aparte eso estás tamén denunciando que está pasando isto. Está pasando mogollón.
Xa.
Eu xa escoitei a mogollón de xente.
Pero María, ti non tes constancia que cos teus datos estafarán a ninguén ou si? Sí?
No, por ahora
afortunadamente,
non.
Esperemos
que non. Pero bueno, que intentaron roubar outras identidades, sí.
Xa.
Sí. E principalmente nos grupos. Os grupos é o máis vulnerable, porque aí poden entrar. Entonces, claro, si pasa, o primeiro é acudir, o sea, a chamar a un participante de algún grupo que te bloquee.
Claro.
Eso prioritario, logo denunciar.
Por supuesto. ¿Cantos días levas con esta conta secuestrada?
Aparte, eu creo que fan xa a propósito. Foi viernes a tarde noite.
Claro, antes da claro, fin de semana.
Claro, porque aí, sabes, non está todo cerrado, todo
xa.
Non, entonces creo que fan aí que xa teñen e despois, ademais, o día siguiente me estuveron chamando por desde Reino Unido, pero 5 veces seguidas a un teléfono, bueno, fatal.
Xa.
O sea, despois te extorsionan en plan, sí.
O que nos queda moi claro que moi fácil, digamos, picar entre comillas,
bueno.
Porque ao final bueno, te collen un momento que estás pues igual traballando ou non prestas moita atención ou claro, chega unha mensaxe dunha persoa que coñeces, que tes guardada e aí, claro, confías máis, non?
Claro, porque é un conocido teu. O
claro,
sea,
claro.
Xa lle roubaron a identidade a un conocido teu e entonces ti pensas que é ese conocido teu.
Exacto, claro.
Claro, entonces non dudas, porque como conoces, dis, pues sí, pues equivocarías, ¿sabes?
Claro.
Pero luego, claro,
cando caes en que, obviamente, claro, esas claro. Esas cifras, esos números non se poden compartir porque é a túa
nunca.
Conta. Claro,
claro, claro. Claro.
Pues...
É que en realidad non xa rouban, en realidad dasde a ti.
Xa, o sea, enganada, pero claro, das ya. Claro,
pero das ya a ti, porque dices a chave para entrar.
Claro, pues claro. Nada, María, moitísimas gracias por compartir connosco isto, porque servirá para xente, para que...
Ojalá, eu claro. A miña idea que sirva para alguén, pois, porque cae el máis pintado,
xa.
Eu non digo que eu, pero cae o máis pintado. Entón, polo menos que cando che pase, que sepas que tens que facer.
Claro, perfecto.
Vale.
Pois quedamos con iso. María, un millón de gracias.
De nada.